subax wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda subaxnimo ee laanta af soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imanaysa washington.
waa subax sabti ah oo bisha abriilna ay tahay 14 sannadka 2018 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha 16 iyo 19 mitrban iyo boggan internetka ee v o a somaali com. idaacadda saakana waxaa idinla socodsiin doonay sahre cidla nuur iyo anigoo ah sahre cabdi axmed.
qodobada aanu idinku hayna idaacadda saakiyo caalamkana waxaa ka mid ah qaar ka mid a dadka u dhaqdhaqaaqa bulshada soomaalida ee gobolka minnesota oo lagu abaalmariyey waxqabadka ay xagga caafimaadka gobolkaasi ka qabteen.
waxaa ku faraxsanahay in nala aqoonsanaado, laakiin boqolkii boqol howsha waxaa u qabanaa ordeena fuwaayo nambarwan ilaahay xasanaad inoo keelno, nambartuuna inaad dadkeena saacno, laakiin intaas dadoo magaalada joogta in nalaga soo xusho oo anaga nala siiyo nala aqoonsanaado dabcan waxay noo tahay arrin weyn, laakiin arrintana waxaa wada sameeyey dad badan aan keliyana sameynin.
soomaalida gobolka alberto oo lagu wargeliyey in la xiri doono labadii akoon ee ugu dambeysa ee xawilaadaha soomaalida ay la macaamilayeen.
wadahadalkii webiga niil iyo wadamada biyaha si wadaaga oon warbixin idinka hayna iyo qodobo kale oo ciyaarihii ka mid yihiin baanu idin haynaa. marka horese warkii dunida.
madaxweynaha dalka maraykanka donald trump ayaa ku dhawaaqay habeennimadii jimcihii howlgal wada mideysan oo maraykanku uu ku qaaday si wada jiro iyadoo ay wehelinayaan faransiiska iyo britain dhulka suuriya dhinaca dowladda bashar al asad ee hormuudka u tahay. madaxweyne trump ayaa sheegay in duqeymahan loola dan lahaa dowladda suuriya, taasoo jawaab u ah hubka kimikaaliska ee dowladdiisa ay adeegsatay asbuucii hore. ra-iisul wasaaraha dalka britain theresa mayna waxay sheegtay in dalkeeda uu sabtidii, sida iyadoo la hadlaysay reuters, ay u sheegtay weerarkaasi loola dan lahaa inaanan dagaal lagu curanin, sidoo kaletana aan loola dan lahayn in lagu rido dowlad gaara, balse uu yahay mid uun bartilmaameedkiisa uu yahay meelo cayiman oo jawaab u ah tallaabo milatari oo bashaar al asad iyo maamulkiisa ay horey u qaadeen.
wasaaradda caafimaadka ee falastiiniyiinta ayaa sheegtay in la dilay qof u dhashay falastiin, in ka badan 900 oo qof oo kalena ay dhaawacmeen jimcihii shalay kadib markii ciidamada israa'iil ay ku fureen rasaas iyo sunta indhaha kaga ilmaysiisa. dadka isku soo baxayay oo mudaharaadayay ayaa la sheegay inay taandhooyin ka samaysteen meel ku dhow xuduudka halkaasi oo ay ka bannaanbaxayeen, balse ciidamada israa'iil ayaa sheegay in qaar ka mida dadkii bannaanbaxa dhigayay ay waxyaabaha qarxa siteen, halka qaar kalena ay isku dayeen inay u gudbaan dhinaca israa'iil. waaxda caafimaadka ee kasa waxa ay sheegtay in qofka dhintay uu ahaa wiil dhallinyaro 28 jir ah oo toogasho lagu dilay.
sida warar horudhaca haatanba ay muuqanayaan ay sheegayaan, wasaaradda gaashaandhigga ee maraykanka ayaa adeegsatay maraakiib iyo diyaarado ay ku duqeynayso dhulka suuriya, taasi oo jawaab u ah hubka kimikaaliska ee ay isticmaashay dimashq dhowaantan. balse haddii aan usoo noqono, dhowaan ayay ahayd markii in badan oo ka mid a xawilaadaha dalka kanada la xiray sanduuqyadoodii lacagta akoonnada, laakiinse laba xawilaadood oo aanan la xirin haysanin ruqsadaha inay sii shaqayn karaan magaalada edmonton ee gobolka alberta ayaa haatan waraaq oo ay uga timid bangiga r b c, taasi oo lagu sheegay in la xirayo akoonnadooda. haddaba qaar ka mid ah maamulka xawilaadahaasi oo ay wehelinayaan bulshada soomaalida ah ayaa dacwad arintaasi ku saabsan u gudbisay xarunta mas-uuliyiinta gobolka alberta ee dalkaasi. wariyaha v o eda ee torono xuseen nuur xaaji ayaa wareystay maxamuud cakood oo ka mid ah dadka u dhaqdhaqaaqo soomaalida magaalada edmonton.
abba waxay arintan daba socotaa arrimo hore oo soo dhacay oo ah shirkado badan oo xawaalada ah oo waddankan ku yaala Canada in akoomada laga xiray labadan shirkadood waxay ka haysteen shaqo ama ruqsad ka haysteen magaaladeeda iyo gobolka iyo fada iyo dawladda Canada ee waxa loo sheegay in midna maanta oo abril 13-keeda ay ugu dambeyso ee akoonkiisa inuu lacag ku soo shubto ee midda kalena xawaalada kalena in kabadeed tan kamay loo qabtay ba loo sheegay marka waxaan go'aansanay maadaama arintan ay soo socoto waxaan go'aansanay inaan istaagno oo arinta aan ka dibino oo aan cadeyno maadaama wadankan aanu sharciga ee aan uusan waafaqsanayn sharciga ay hadda isticmaalayaan in aanu sharciga la tiksano anagoo isticmaalayna ee codkayaga iyo maxkamadaha labadaas anagoo isticmaalayna
maxamed waxaad iga warantaa maxay tahay sababta ee akoonnada xawaaladaha Soomaalida dalcan looga xiray
wadamadan waxay aad uga shaki qabaan wax aysan iyagu aysan abuurin ama aysan ka shaqeysanaynin ba shaki bay ka qabaan marka waxay ka shakisan yihiin ba inaynu inagu si khaldan ama business sharci dala aanu samaynayno tan waxay qabaan in lacagta laga dira aan la aqoonin cidda gacanta ku dhigta oo lacagta taas la liga in laga yaabo lacag la diray inay dad terrorista ama al-shabaab ama maxaa la yiraahdaa ama dad kale oo dambiyeelayaal ay lacagta ku dirsadaan bay iyagu tuun ka qabaan maahane waa ka duwan tahay sababta waddankan Canada federaalkiisu waxay siisaa shati la yiraahdo fintrag la yiraahdo oo siisa wadiiqihii ay mari lahaayeen in lacagta halkan marka laga diro iyo xagga marka laga bixinayaba in la qaato kaas baana cadaysay oo marar badan oo dowladdu ay arrimo ay dabagal ku sameynaysay ay la yimaadeen way u keeneen wixii ay rabeen ciddii dirtay iyo ciddii maaragtay maxaa la yiraahdaa qaadatayba
waa tahay ugu dambeyntii maxamuud ka waran dadaalada aada wadaan haddii aad ku guuldaraysataan oo akoonnada labadan u dambeysa laga xiro maxaa iman kara
waxay iman karta waxa weeyaan in arintan ku saahorta businessyadan inay naga xirmaan way dhacaysaa middeeda kaletana waxaa dadka iyagan doonaya inaanu sii wadno inaanu dadka iyo kaalmeynan waxay dhici doontaa ama inay nala ku qaaliyey ama inayba dhibaato in la joojiyo haddaan laga dhiidiyin taasi weeye taan anagu baqdinteeda goona rabna inaanu ka hortagno
maxamuud cakood oo ka mid a dadka u dhaqdhaqaaqo bulshada magaalada Edmonton ee gobolka Alberta ee dalka Canada oo u warramayay wariyaha v o a da ee Toron Xuseen Nuur Xaaji ayuu kaasi ahaa.
Haatana Minnesota, fartuun weli oo madax ka ah xarun ka hortagta gudniinka fircooniga ah ee gabdhaha lagu sameeyo oo lagu magacaabo isku roon oo ka dhisan magaalada amaba gobolka Minnesota ee dalkan Mareykanka ayaa ka mid noqotay toddobaadkan dhowr qof oo kasoo kala jeeda qoomiyadaha kala gedisan ee gobolkaasi ku nool oo lagu abaalmariyey waxqabadkooda xagga caafimaadka. Fartuun oo ahayd qofka keliya ee Soomaaliya ee ka mid ahay dadkaasi abaalmarinta la guddoonsiiyey ayaa sheegtay in ay ku faraxsan tahay in loo aqoonsaday shaqooyinka ay bulshada u qabato oo dhinacyada kala duwan gaar ahaan caafimaadku ku jiro. Sahra Cabdi Axmed ayaa hadba khadka telefoonka ee magaalada Minneapolis kula xidhiidhay waxaanay ugu horreynta weydiisay waxa ay ka hadlayso amaba waxa keenay in loo aqoonsado hawsheedan.
Waxqabadka saa u timid dadka aan magaaladan degano caafimaadka dadweynaha ku takhasusan ahay dadweynahana la shaqeynayo marka 3 sano ka hore waxaan isku daynay inaan fuushal xalaala aan ka furno meesha Soomaalidu ka buuxdo sababta meelaha laga bixiyo cuntada friida oo dadka lagu saacido badiyaa 100% xalaal ma ahan markaan damacnay inaan food shelfkii ofiskeena ka furnaa waxaa la dhahay sharciga 10 sano ka hor la baasiyey oo xadidaya inta in meelaha free foodka laga bixinayo xadidaya marka ma furi kartiin ilaa in sharciga in degmada Minneapolis sharci ay bedelaan ma furi kartiin marka waxay nagu noqotay caqabad inaan dadkii aan u furno food shelfkii xalaash ahaa. Markii aan ka daba shaqeeyay anoo keligay ah iyo Soomaalideena kale oo haweenba Soomaali u badnaa marka sharcigii aan meesha ku xirnaa midabta koorka ahaayaan aan ka tirna meesha sharci cusub oo xuquuqda inaan albaabada u furno fudshal xaalahaan saxnay.
Waa gartay.
Marka taas mid u ahaa.
Waa tahay. Waxaa kaloo jirta in aad leedahay xarunta Isroon oo gudniinka fircooniga la dagaalanto, sidoo kale wacyigelin siisa haweenka. Taas qayb miyay ka ahayd in abaalgudkan lagugu siiyo?
Way ku jirtay oo caafimaadka dadweynaha marka la qeexo cudur kaliya ma ahan, waxaaye biyaadiya ku jirto dhaqa caafimaadkii waxa ku jira oo haday noqon lahayd gudanka fircooniga caafimaadka waxbarashadiisa iyo risiqada sida loo soo saarto. Kan qeybi kaga jirtay laakiin ma ahayn number one ka ugu horreeya meen ka ugu horreeya wuxuu ahaa midabta koorkan dadka madowga especially dadka muslimka lagu hayo meelaha imtixaanada ka qaataan aan lahayn aw ahaa.
Waa gartay inaad tahay gabar u dhaqdhaqaaqda bulshada gobolkaasi misna lagu aqoonsaday waxqabadkeeda, adiga farxad intee leeg ayay ku gelinaysaa hooshii aad deegaankaasi iyo magaaladaasi guud ahaanba Soomaalida aad u haysay?
Halkanka anaga aniga kaliya ma ahan, hooyooyin Soomaalida ugu jiray, waxaa ugu jiray dhalinyaro Soomaaliya oo yaryar oo jaamacado ku jirta, waxaan ugu jiray dad badanoo hawshan ku jira aniga kaliya ma sameynin, kaligeena ma awoodo. Marka ma awoodin iyaga dartood faa'iidadooda dartood, marka waxaa ku faraxsanahay in nala aqoonsanaado. Laakiin boqolkiiba boqol hawshan waxaa u qabanaa oo ordayna waaye nambar 1 Ilaahay xasanaad inoo keeno, nambar 2 inaan dadkeena saacino. Laakiin intaas haddaba magaalada joogta in nalaga soo xusho oo anaga nala siiyo nala aqoonsanaado, dabcan waxay noo tahay arrin weyn. Laakiin arrintana waxaa wada sameeyey dad badan aan kaliya ma sameynin.
Waa gartay Soomaalida ma keliga ayaa ahayd yaasha kale oo dadyoga kale Soomaalida aheyn ee kula socday oo la siiyay ayagana abaalmarintan?
Soomaali aniga kaliya ahaa, like waxaa kaloo ku jiray dad badan oo madow ah oo dadka wadankan ayagana midabta koorka ku haysta oo dhibaataysan. Taaba guryo la dhisay 1970-kii wixii ka horreeyay waxaa rinjiga darbiga ku dhegsan ama rinjiga la rinjiyey waxaa ku dheganba sun la dhooleed oo cunugu markuu gurgurtay uu rinjigaas afka gashto, dhibaato weyn u keentay in cunugu uu dhimir ka beelo inuu ilmaha u jirado. Marka waxay sameeyeen gruubkan madowga ee areada ay North Minneapolis bahaan oo dekayn dadka badaya danyarta madowga ah, haddana qaxooti badan oo Soomaaliya la dejiyo oo guryo tuqaale ay ku yaalaan iyo rinjigaasi waxay sheybaari leeyihiin guryahay tagaan ilmaha xanuunsan laga sheego. Marka waxay sameeyeen guruub markay ku arkaan rinjigii inuu yaalo sunta ah, waxay la shaqeeyeen wasaaradda caafimaadka, dadka guriga waa laga saaraa, guriga rinji cusub iyama waa la dimiyaa. Marka madowga xaggan 70,000 oo ilmaa sanadkii dhibkan ku dhacaa. Marka hindida native communityga wadankan degan ayagana kuwa kale ku jira ayagana oo madowga ilmahan xabsiga aan usii socdo oo ayagana ka ilaala. Marka dad badan waxa isugu imaadeen madow u badnaa oo kulligood howlo fiican qabtaan.
Waxay ahayd taasi Firtuun Weli oo madax ka ah xarunta Iskuroon ee gobolka Minnesota, xarunteedu tahay oo khadka telefoonka ugu waramaysay Sahra Cabdi Axmed.
Haatana Masar. Dalka Masar ayaa beeniyay inay fashilmeen wada hadalladii ku saabsanaa biyo xireenka wabiga Niil ee ka dhexeeya dalalka Itoobiya iyo Suudaan, xilli dowladahaasi kalena biyaha Niilka uu kala dhexeeyay Suudaan iyo Itoobiya ay sheegeen inaysan wax wada hadala Masar ka dhabeynaynin. Warbixintan waxaa ka soo diray magaalada Qaahira wariyaheena Xuseen Cismaan Saxnuuni.
Afhayeenka rasmiga ee wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda Masar, Axmed Abu Zayd, ayaa beeniyey wararka ka soo baxay dowladaha Ethiopia iyo Sudan ee sheegaya in Masar dusha ay u ridanayso fashilka ku yimid wadahadalladii ugu dambeeyey ee ka dhacay magaalada Khartoum, kaasoo looga arrinsanayay xiisadda biyo xireenka wabiga Niilka ee dalka Ethiopia. Afhayeenka ayaa sheegay shirka ka dhacay caasimadda Suudaan in Masar ay uga qayb gashay sidii loo gaari lahaa heshiis ku aadan muranka biyaha Niilka. dowladda Masar wadahadalladii ugu dambeeyey ee ku aadanaa xiisadda biyo xireenka Ethoobiya waxa ay soo bandhigtay aragtideeda ku aadan sidii loo gaari lahaa heshiis ku aadan biyaha Niilka, kaasoo ujeedkiisu ahaa in saddexda dowladood ay isku raacaan heshiis dan u wada ah shucuubta dalalkaasi, ayuu yiri Abu Zayd mar uu la hadlayay warbaahinta Masaarida. Dhinaca kale, afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Masar ayaa warfidyeenka u sheegay in wasiirka arrimaha dibadda ee xukuumadda Masar Saamix Shugri ugu baaqay wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka Suudaan iyo Ethoobiya in saddexda dowladood shir ay isugu yimaadaan magaalada Qaahira si loo dhammaystiro doodaha iyo wadahadalka ku saabsan biyo xireenka wabiga Niilka ee dalka Ethoobiya. Afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee dalkani ayaa si adag u sheegay in Masar ay ka go'an tahay sidii xal waara looga gaari lahaa xiisadda biyo xireenka Ethoobiya, balse waa in dib loo bilaabaa, ayuu yiri Abu Zayd, arrimaha farsamada iyo daraasadda looga baahan yahay biyo xireenka Ethoobiya. Arrimahan ayaa imaanaya xilli wasaaradda arrimaha dibadda ee xukuumadda Addis Ababa Meles Alama uu sheegay sababaha uu u fashilmay wadahadallada Khartuum inay tahay in Masar dhab aysan ka ahayn wadahadallada, isla markaasina waxa ay soo bandhigtay heshiiska xukuumadda Qaahira ay la gashay, buu yiri, dowladda Suudaan sanadii 1990, kaasoo Ethoobiya qayb aysan ka ahayn. Sidoo kale, wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda Suudaan Ibraahim Gandour ayaa warfidaanka u sheegay maalintii Khamiisa inuu fashilmay wadahadallada biyo xireenka Ethoobiya ee ka dhacay magaalada Khartuum, isagoo hoose ka xariiqay in wadahadallada saddexda dowladood ay u baahan tahay muddo dheer si xal looga gaaro khilaafka ka taagan biyaha wabiga Niilka. Haddaba Maxamed Bulay Maxamed, oo ah aqoonyahan gorfeeya arrimaha carabta iyo bariga dhexe, ayaan weydiiyey sida uu arko xiisada ka soo cusboonaatay biyo xireenka Ethoobiya iyo saameynta ay yeelan karto.
Markii la fiirsho qaabka wadahadallada u socdaan, wadahadalladan waa wadahadallo maratonia oo muddo dheer soo socday, waxa waaye ilaa haddana xal lagama gaarin. Markaad fiiriso, waxaad dareemaysaa in Ethoobiya ay iyadu rabto inaysan wadahadalladan dhammaan ilaa uu ka dhammaanayo dhismaha biyo xireenkeedu, oo ay hadba waxaad dareemaysaa inay soo bandhigayso asbaab dib u dhigaysa in wadahadallada xal waara laga gaaro. Arrintaa marka waxa ay u muuqataa in Ethoobiya Masar xaaladay gashay kabacdi 2012 ay ku sameynayso maalgashi fiican, aad baana loo kala fog yahay. Sidaynu ogsoonahay, waxa weeye madaxweynaha Masaarida Cabdul Fatax Siisi siduu sheegay, biyahan Masaarida waxay u dhiyihiin yacni khad cas oo noloshooda ku xiran, waana waxa weeye 80% in ka badan waxa weeye meesha ay ku tiirsan yihiin biyahoodu waa wabiga Niilka.
Xiisadda biyaha wabiga Niilka ayaa soo bilowday sanadii 2012 kadib markii dowladda Ethoobiya ay bilowday dhismaha biyo xireenka wabiga Niilka oo ay ku sheegtay inuu yahay mid ay ka dhalinayso tamarta korontada. Laakiin dowladda Masar iyo xeeleeryaasha Masaarida ayaa u arka biyo xireenka dalka Ethoobiya inuu yahay mid saameyn weyn ku yeelanaya nisbada ama xadiga dowladda Masar ay ka hesho qulqulka biyaha wabiga Niilka, kaasoo ku tiirsan inta badan nolosha dadka Masaarida. Xuseen Saxnuuni, VOA Qaahira.
Waa tahay halkaasi aad naga dhageysanaysaan. Weli waa Washington. Saraakiisha ammaanka ee dalka Cameroon ayaa sheegay inay jiraan baaritaano la xiriira qalab la sheegay in laga sameeyo duurjoogta dalkaasi caan iga raal ahaad dhegeystayaal halkaasi ballan ku celiya. Saraakiisha ammaanka ee dalka Cameroon ayaa sheegay inay jiraan baaritaan la xiriira qalab laga sameeyo duurjoogta dalkaasi caanka ku yahay oo si sharci darro ah loogu dhex qariyo konteynaro kadibna si tuugo ah loogu dhoofiyo dalka Shiinaha. Wariyaha V O eda Moki Edwin ayaa warbixintan kasoo diray dalkaasi, waxaa soo jeedinaysa Saare Cidla Nuur.
Ugu yaraan meel 10 kiiloomitir u jirta xeebta ayaa lagu ururiyey boqolaal fool maroodi ah oo lagu xereeyey bakhaar amaba maqaasiin, sida ay sheegtay wasaaradda duurjoogta ee dalka Cameroon waaxdeeda magaalada Douala. Waxaanay mas-uuliyiintu sheegeen in hantidan loogu dhoofinayay dalka Shiinaha si qarsoodiya oo sharci darra ah. mas-uuliyiintu weli may kala caddaynin waddamada laga soo ururiyey fool maroodigan iyo waxyaabaha kale ee duurjoogta ka mid a, balse waxa aan shaki ku jirin in dalkaasi uu xarun u yahay dad badan oo si qarsoodiya wuxuu tahriibiya kana dhoofiya xeebaha. Didier Ingono oo ka mid a mas-uuliyiinta wasaaradda duurjoogta dalka Cameroon ayaa v o weda u sheegay in saddex nin oo u dhashay dalka Shiinaha ay xabsiga u taxaabeen welina ay booliisku wadaan baaritaankooda.
Les suspects sont tombés sur le coup de l'article 158 de la loi du
wuxuu yidhi marka la eego sharciga dalka u yaala ganaaxa nimanka la saari karaa waa lacag dhan 6,000 ilaa 20,000 oo dollar iyo sidoo kale xabsi dhan 1 sano ilaa 3 sannadood oo xariga. Dowladda Cameroon waxay labadii sannadood ee lasoo dhaafay burburisay 2 shixnadood oo u rarnaa waddamada ku yaala qaaradda Aasiya, waxaanay mas-uuliyiintu sheegeen inay jiraan dad gudaha dalka ku nool oo gacan siiya dadka sida sharci darrada ah wuxu dhoofiya, balse ay ciidamada ammaanku kala burburiyeen shabakado isku xidhnaa. Eric Kabata wuxuu ka mid yahay urur aan dawli ahayn oo ka shaqeeya ilaalinta duurjoogta.
In 2016, two Chinese traffickers were arrested, illegally exported from the country to China. They were given 3 months imprisonment from the one year minimum imprisonment.
2016, laba nin oo Chinese ayaa si sharci darro ah wuxuu tahriibinayay ayaa la xiray kadib markii lagu qabtay iyaga oo shixnado sharci darro ah dhoofinaya, kadibna 3 bilood bay xabsiga ku jireen iyadoo lagu xukumay 1 sano oo xariga waana la sii daayay. Sidaa daraaddeed waa in ciqaab adag la marayaa nimankan. Ganacsiga foolka maroodiga iyo qaar ka mida duurjoogta ayaa caalamka oo dhan la mamnuucay, balse wuxuu qiimo sare ka joogaa dalalka Aasiya, waxaana laga sameeyaa daawooyin iyo agab kale oo qaali ah.
Waa tahay warbixintaasi, waxaa soo diray wariyaha v o a da Moki Edwin. Sahre Cidla Nuur ayaana soo jeedinaysay ciyaarihii iyo Maxamuud Mascade haatanna kusoo dhawaada.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada xubinta ciyaaraha. Horyaalka dalka Ingiriiska haddii aan ku bilaabo kulamo adag ayaa mar kale kooxuhu maanta dib isugu soo noqonayaan horyaalka waddanka Ingiriiska oo 6 kulan ay ka harsan yihiin. Kooxda kubadda cagta ee Southampton oo sanadkan looga cabsanayo inay mar kale dib ugu noqoto ciyaaraha heerka labaad ee dalkaasi Ingiriiska ayaa gurigeeda St Mary Stadium waxay ku soo dhoweynaysaa kooxda kubadda cagta ee Chelsea oo iyana xusuu duubaysa sidii ay ku soo ceshan lahayd mar kale ciyaaraha horyaalka qaaradda Yurub inay ku soo noqoto. Haatan taasi u eg jaranjaro dheer oo buur lagu korayo, waayo kooxda kubadda cagta ee Tottenham ayaa waxay ka sarraysaa 10 dhibcood. 10ka in ay ka soo goysana ma ahan sheeko sahlan, waxayse ku xiran tahay kulankan ay la ciyaarayso Southampton natiijada ay ka keento. Kooxda kubadda cagta ee Burnley ayaa iyana Leicester City gurigeeda ku soo dhoweynaysa Crystal Palace oo iyana ka xusul duubaysa inay ciyaaraha heerka labaad ee dalka Ingiriiska ku noqoto ayaa waxay soo dhoweynaysaa kooxda Brighton and Hove Albion. Huddersfield Town, Watford ayaa u imaanaysa Swansea-na, Everton ayaa gurigeeda ku soo booqan doonta. Swansea iyana waxay ka mid tahay kooxaha ka cararaya inay ciyaaraha heerka labaad ee waddanka Ingiriiska ay ku noqdaan. Kulanka ay Everton soo dhoweynayso ayaa ah mid muhiima maadaama ay ku ciyaarayso gurigeeda. Kooxda kubadda cagta ee Liverpool ayaa iyana garoonka Anfield Stadium oo farxad iyo damaashaad ku jira maalmahan tan iyo markii kooxdu ka soo badisay kooxda kubadda cagta ee Manchester City islamarkaana ay u soo baxday ciyaaraha semifinalka ee koobka horyaalada ee qaaradda Yurub ayaa weli damaashaadkeedu uu cirkaa maraya. AFC Bournemouth ayaa soo booqan doonta. Ciyaaryahan Maxamed Saalax ayaa dhankiisa waxa uu doonayaa inuu gooldhalintii sii wato kadib markii toddobaadkan ciyaaryahanka Tottenham u ciyaaray Harry Kane uu dacwad geeyey maxkamad taasi uu ku dalbanayay in gool toddobaadkii hore kooxdiisu ay dhalisay oo ciyaaryahan Ericsson la siiyey uu ku dhaartay in uu isagu leeyahay oo uu goolkaasi dhaliyay. Weliba waxa uu ku dhaartay in goolkaasi sida uu u hubo uu ku dhaaranayo gabadhiisa inuu waayo, taasi oo dabcan markii uu ku guulaystay goolkaasi inuu isagu dhaliyay taageerayaasha kubadda cagtii weliba qaar ka mid a ciyaartoydu ay arrintaasi ku tilmaameen mid weji gabaxa qaabku ciyaaryahankani goolkaasi u doonay oo weliba nolosha gabadhiisa uu ku xiray. Ciyaaryahan Maxamed Saalax oo isagu haatan horyaalka dalka Ingiriiska gooldhalinta ku hogaaminaya isla markaasina ciyaaryahankan ay ku xafiiltamayaan kubaha dahabka cidii ku guulaysan lahayd ayaa bartiisa Twitter-ka waxa uu ku soo qoray fariin uu ku tilmaamayo in ay la yaab ku tahay in ciyaaryahan Harry Kane goolkaasi loo xubiyo. Si kastoo taaba kooxda kubadda cagta ee Tottenham Hotspur ayaa gurigeeda waxay ku soo dhaweynaysaa kulanka toddobaadka ciyaarta loogu magacdaray oo ay la ciyaari doonto kooxda kubadda cagta ee Manchester City. Kooxda kubadda cagta ee Manchester City ayaa ka imaanaysa guuldarooyin saddex oo isxiga oo laba ka mid ah ay ku soo dhufatay kooxda kubadda cagta ee Liverpool, halka kulanka kalena ay ka badisay kooxda Manchester United oo kulanka toddobaadkii hore haddii ay Manchester City badin lahayd ee horyaalkaba ku guulaysan lahayd. Hase ahaatee, fursad kale ayay caawa haysataa marka ay la ciyaarto kooxda kubadda cagta ee Tottenham Hotspur garoonka Wembley Stadium ee magaalada London. Macallinka kooxda Guardiola oo kulanka ka hor la hadlayay taageerayaashiisana waxa uu sheegay bahda warbaahinta in ay suuragal noqon karto kooxdiisu, inkastoo uu kulan inay badiso oo keliya horyaal kaga dhiman tahay, inay haddana dhici karayso inay gabi ahaanba kulamada u dhiman laga adkaado oo Manchester Unitedna ay badiso sidaasina ay koobka ku waayaan. Waxa uuna qiray in taasi ay gacantooda ku jirto, islamarkaana ciyaartooyda iyo isaguba ay u baahan yihiin inay xooggooda isugu geeyaan kulanka Tottenham Hotspur ay caawa la ciyaarayaan. Waddankaasi Spain, haddii aan soo koobo kulamada layskaga hor imaanayo, waxaa kooxda kubadda cagta ee Sevilla ay soo dhaweynaysaa Villarreal, Barcelona, Valencia ayaa u imaanaysa Las Palmas, Real Sociedad ayay foodeysdari doonaa Laganes Celta Vigo, ayay kulan adag iskaga hor imaan doonaan Atletico Bilbaona, kooxda Deportivo La Coruña ayay madaxa isla geli doonaan. Waddanka Talyaaniga oo calankoodu uu babanayo tan iyo markii kooxda Roma ay afka ciidda u dartay kooxda Barcelona toddobaadkii tegay bartankiisii, ayaa mar kale horyaalka dalkaasi kooxuhu isugu soo noqonayaan. Cagliari iyo Udinese ayay soo dhaweynaysaa Chievo Verona, Torino ayaa u imaanaysa kooxda Genoa, Crotone ayaa soo booqan doonta Atalantana, Inter oo daalaa dhacayso u guuldarooyin maalmahan daris la ahayd islamarkaasina ka soo dhacday kaalinta afaraad ee horyaalka kala horeynta dalkaasi ayay fooda isgelin doonaan. Waxaa xusid mudan in isku-aadka koobka qaaradda Yurub ee ciyaaraha semifinalka la sameeyey maalintii shalay ahayd, islamarkaana isku aadeen kooxaha kubadda cagta ee Real Madrid iyo Bayern Munich, halka Roma iyo kooxda Liverpoolna ay fooda isdareen. Macallinka Klopp ee Liverpool ayaa waxa uu sheegay inaanu sahlanaynin kooxda kubadda cagta ee Roma maadaama ay afka ciidda u dartay Barcelona, isla markaana ay suuragal noqon karto iyagana in ay ka badin karto. La arki doonee halka ay natiijooyinka kooxahaasi kala maraan bishan dhammaadkeeda marka dib la isugu soo noqdo. Dhegeystayaal, xubintii ciyaaruhuna waa nagaynta tan iyo kulan dambe. Waa Mascaad Weydile Sidaaliyonabad.
Wahagaag, inta ciyaarihii haddii aynu kaga soo gudubno, haatan dhinacii heesaha ayaynu jaleecaynaa. Muusigaasi aad maqlaysaan wuxuu hordhac u yahay hees dabacsan oo aynoo qaadayso fanaanada codka baxsan leh Xabiiba Xasan Jooxow.
Tashaday go'anki waxaan ka dhigay codkaasi baxsan ee Xabiiba Xasan Tooxu ayaa anagoo laba sahar ah baan idinkaga sii tageynaa, Sahar Cidla Nuur iyo Sahar Cabdi Axmed Buuxaan idin leena intaynu galabta mar kale kulmi doono. Waa dooqaygii sii dhegaysta. Markan kaligay tashaday